ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, თბილისის დროით 7:12-ზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, თავდაპირველად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ევროკავშირის ლიდერები ადასტურებენ საქართველოსთან ასოცირების შეთანხმებისადმი მხარდაჭერას. უკრაინის ოპოზიცია ხელისუფლებისაგან კიდევ უფრო მეტ დათმობებს მოითხოვს. ნესტესპირეთში, უკაცოდ მოლდავეთში, ავტონომიურ რეგიონში ამორჩეულებმა უარი თქვეს ევროკავშირთან დაახლოებაზე. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო და ევროკომისარი შტეფან ფიული ადასტურებენ მხარდაჭერას ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების წელს ზაფხულში ხელმოწერის მიმართ. მხარდაჭერა ეხება საქართველოსთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გაფორმებასაც. ევროკავშირის ლიდერებმა ეს პოზიცია გამოთქვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან ორ შაბათს ბრიუსელში გამართული შეხვედრისას. განცხადა ბაროზო მისმას.
ყველა პარტნიორისგან მოველით პატივისცემს საქართველოს ამნებას. ეს არის კურსი, რომელსაც გავყვებით და ამიტომ არის, რომ ემზადებით ხელმოწერისთვის, რომელიც, როგორც ცნობილია, ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით პრიორიტეტად გამოცხადდა და იმედია ხელმოწერა მოხდება არაუგვიანეს აგვისტოს.
განცხადა ჟოზე მანუელ ბაროზომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე. ჩვენ ამ შეხვედრას და ასევე შეფასებებს მოგვიანებით გაცემის მსვლელობისას პირველსავე სიუჟეტში უფრო ცოტ გამოვეხმაურებით. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით დავით კეზერაშვილი პატიმრობიდან ელექტრონული სამაჯურის გამოყენების პირობით გათავისუფლდა. როგორც ინტერპრეს ნიუს პროკურატურიდან აცნობეს, ფრანგმა მოსამართლემ დავით კეზერაშვილს აუკრძალა საფრანგეთის ტერიტორიის დატოვება და დააკისრა ვალდებულება იცხოვროს ექს ან პროვანსში მოსამართლის მიერ მითითებულ კონკრეტულ მისამართზე. დავით კეზერაშვილი საფრანგეთის სასამართლომ დღეს გაათავისუფლა. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მოწმედ დაიკითხა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც განიხილავს 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის გამო ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს. ბურჯანაძის თქმით, ის რაც 26 მაისს მოხდა, იყო არა მიტინგის დაშლა, არამედ მასშტაბური სადამსჯელო ოპერაცია დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა. უარყო, რომ იმ ღამით თბილისში მისმა ავტომანქანა მისხვერპლა ერთი პოლიციელის სიცოცხლე. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის განცხადებებს 26 მაისის მომავლებთან რუსეთის კავშირების შესახებ, ბურჟანაძემ აღნიშნა, რომ თუ შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს შესაბამისი მტკიცებულებები ჰქონდა და არ დააკავა, მაშინ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაუდენია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოებზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინაში ოპოზიცია მედათმობას მოითხოვს პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩისაგან ორ თვეზე მეტი ხნის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციებისათვის ბოლოს მოსაღებად. პრეზიდენტის წარმომადგენლის განცხადებით, იანუკოვიჩი ორ შაბათს დაუბრუნდა სამუშაო ადგილს მას შემდეგ, რაც ბიულეტენზე იყო გასული რესპირატორული დაავადების გამო. ევრომაიდანზე აქციის მონაწილე მიხაილომ საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს უთხრა, თუ რას მოელიან კონკრეტულად დემონსტრანტები.
არჩეულ უნდა იქნეს ახალი ხელისუფლება. სულ ეს არის. შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია. ამბობენ, პრეზიდენტი დღეს საავადმყოფოდან გამოდის და ყველაფერი შეიცვლებაო. არაფერიც არ შეიცვლება.
უკრაინის ოპოზიცია მოითხოვს აგრეთვე უპირობო ამნისტიას და უკრაინაში 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენას პრეზიდენტის ძალაუფლების შესაზღუდად. მოლდავეთის ავტონომიურ რეგიონ გაგაუზიაში ჩაპარებული რეფერენდუმის შედეგად ამორჩევლების დიდი უმრავლესობა მიემხრო საბაჟო კავშირში გაწევრიანებას. საბაჟო კავშირი რუსეთის მიერ შექმნილი გაერთიანება. გაგაუზიის საარჩევნო კომისიის პრესტიმონა ვალენტინა ლისნიჩმა ორ შაბათს გამოაცხადა, რომ ამორჩევლების 98.8%-მა საბაჟო კავშირთან დაახლოებას დაუჭირა მხარი, 2.7%-მა კი ევროკავშირში ინტეგრაციას. რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ელექტორატის 70%-მა. ევროკომისიამ გამოაქვეყნა კორუფციის შესახებ ანგარიში, რომლის თანახმადაც კორუფცია გავრცელებულია ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანაში და წლიურად 161 მილიარდ ევროს აკარგვინებს ამ ქვეყნის ეკონომიკას. ევროკომისიამ პირველად გამოაქვეყნა ანგარიში ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყანაში კორუფციის შესახებ. განსაკუთრებული პრობლემები დაფიქსირდა რუმინეთსა და ბულგარეთში. ანგარიში ნათქვამი, რომ წვირმანი და პოლიტიკური კორუფცია ორივე რჩება სისტემურ პრობლემად რუმინეთში, ხოლო ბულგარეთში კორუფცია ფართოდ არის გავრცელებული, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკოსები უკვე წლებია პრიორიტეტად სახავენ მექთამეობასთან ბრძოლას. ევროკომისიის ანგარიშში შეშფოთებას გამოთქვამენ კორუფციის მხრივ იტალიაში, საბერძნეთში, ჩეხეთსა და ხორვატიაში არსებული მდგომარეობის გამოც. ბაღდადში 23 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანების აფეთქების შედეგად. ძალადობის მხრივ ერახში ბოლო წლების უმძიმესი პერიოდი დგას. იანვარში ოფიციალური პირების ცნობით 1000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, რაც მსხვერპლის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო 5 წლის განმავლობაში. მსხვერპლის მატებას იწვევს ამბარის პროვინციაში უშიშროების ძალებსა და ექსტრემისტებს შორის შეტაკებები და დაპირისპირება სუნიტურ უმცირესობასა და შიიტურ უმრავლესობას შორის. შვედეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი კარლ ბილტი იწყებს ირანში ვიზიტს ბირთულ პროგრამაზე მიღწეული შეთანხმების განსამტკიცებლად. ამ შეთანხმების მიხედვით 20 იანვარს ამოქმედება 6-თვიანი გეგმა, რომელიც დროებით ზღუდავს ირანის ბირთულ პროგრამას თეირანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა გადავდივართ უკვე ჩვენს თემებზე, ვიდრე სიტყვას გადავცემდე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრას ბრიუსელში.
ველოდები რეალურ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, რეალურ მინიშნებებს იმას დაკავშირებით, რომ რამდენად დაჩქარებულად წავა ეს პროცესი, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია და ნატოსკენ, ნატოში ინტეგრაცია საქართველოს.
საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ მოწმის სტატუსი ჩვენება მისცა ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის პროცესზე.
ყველა იმ დანაშაულებებში, რომელზეც დღეს იყო საუბარი, ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე და უმთავრესი დამნაშავე არის მიხეილ სააკაშვილი და მე აუცილებლად მომიწევს ამ სასამართლოში მოწმის სახით სააკაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა.
შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
კანონზე მაღლა არავინ დგას, მათ შორის არც სააკაშვილი, ამბობს მეთიუ ბრაისა კურის პარლამენტისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკის ცხოვრებიდან. გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“. თბილისის მრავალფეროვნებაზე იქნება საუბარი წითელ ზონაში.
სოლაკი, კალა, ავლაბარი, ჩუღურეთი, მთელი ძველი თბილისი არის აი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ ის დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ ინარჩუნებს აი ამ მაცხოვრებლებს.
რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს სამომავლო ურთიერთობებზე ევროკავშირთან და ნატოსთან სამთებერვალს ბრიუსელში მსჯელობდნენ. ევროკავშირისა და ნატოს ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ორშაბათს მინიშნებების მოლოდინით შეუდგა. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ირაკლი ღარიბაშვილის სამდღიანი სამუშაო ვიზიტის პირველი შეხვედრა შედგა ევროკომისართან გაფართოვებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულესთან. საქართველოს მთავრობის ოფიციალური ინფორმაციით, მხარეებმა საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე და ევროინტეგრაციის კურსზე ისაუბრეს და ასევე ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გამოთქვა მზადყოფნა შეასრულოს აღებული ვალდებულებები და აჩქაროს რეფორმები და უზრუნველყოს ევროპულ ნორმებსა და სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია. ეს ყველაფერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერაში. გამოწერის პერსპექტივებთან მიმართებით, რასაც ურთიერთობათა გაღრმავების იმედით უყურებს როგორც საქართველო, ასევე ევროკავშირი. შეთანხმების ხელმოწერა ზაფხულის ბოლოსკენ რომ არის მოსალოდნელი, ეს აღნიშნულია სტეფან ფიოლესა და ირაკლი ღარიბაშვილის შეხვედრის შემდეგ ევროკომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაშიც. აქვე ნათქვამია, რომ შეხვედრაზე მიმოიხილეს სამუშაო, რომელიც უნდა შესრულდეს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე დარჩენილ დროში და რომ ევროკავშირი ყოველმხრივ დაეხმარება საქართველოს როგორც ხელმოწერის მომზადების პროცესში, ასევე იმპლემენტაციის ეტაპზე. შტეფან ფიულემ ასევე ურჩია პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილს კვლავაც განაგრძოს და ყურადღება მიაქციოს პოლიტიკური პლურალიზმისა და მედიის თავისუფლების დაცვას საქართველოში. ეს არის ჯანსაღი დემოკრატიის ინდიკატორი და იმ ფასეულობების ანარეკლი, რომელსაც ემყარება საქართველო ევროკავშირის ურთიერთობები. ნათქვამია ევროკომისიის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ამ კონტექსტში ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ ასევე აღნიშნა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების აუცილებლობა. ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი იმის შესახებ, თუ რამდენად დაკმაყოფილდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოლოდინი. საქმე ის არის, რომ ვიდრე ბრიუსელში სამუშაო ვიზიტს დაიწყებდა, ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთგვარი ინტრიგა გააჩინა.
ველოდები რეალურ, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებს, რეალურ მინიშნებებს იმას დაკავშირებით, თუ რამდენად დაჩქარებულად წავა ეს პროცესი, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია და ნატოსკენ, ნატოში ინტეგრაცია საქართველოს.
ვიდრე პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირისა და ნატოს ლიდერებთან შესახვედრად ბრიუსელში ჩავიდო და უკვე დაწყებული იყო და ჯერ ისევ აქტიურად გრძელდება კამათი, რომელიც მოყვამის გამოსვლას მიუხენის საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში, კერძოდ ლაპარაკია სესიაზე გლობალური ძალაუფლება და რეგიონალური უსაფრთხოება. ექსპერტების ნაწილი თვლის, რომ შეხვედრაზე, რომელსაც ევროკომისარი შტეფან ფიულე უძღვებოდა და რომლის აუდიტორიასაც ევროკავშირისა თუ ნატოს ლიდერები წარმოადგენდნენ, ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელიდან გაუშვა შანსი მიეზი და საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი ყურადღება საქართველოსკენ, რომლის პრობლემებიც მოსკოვის ზეწოლის ჭრილში არაფრით არ ჩამოუვარდება დღეს უკრაინის წინაშე მდგარ პრობლემებს. იყო პრეტენზია ასევე, რომ ღარიბაშვილი მოერიდა რუსეთის გაღიზიანებას და რუსეთის გადმომავალი ხიფათის ფაქტორიც სწორედ ამიტომ მიჩქმალა. ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას განსაკუთრებით ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის, მაგალითად მისი გამოსვლის ჩინაარს საქართველოს ეროვნული ინტერესების ჭრილში სრულ კატასტროფა დაღიქვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საგარეო ურთიერთობათა მდივანი გიგა ბოკერია.
მან არ დააფიქსირა საქართველოს პოზიცია გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ევროკავშირში მკაფიო. მან არ დააფიქსირა საქართველოს პოზიცია იმაზე, რამდენად პრობლემატურია ეს ვითარება, რაც ჩვენ გვაქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ზოგადად რუსეთის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ კმაყოფილება გამოთქვა არსებული ვითარებით მეტნაკლებად.
რუსეთის ინტერესების შესაბამისი აქცენტების არსებობას ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლაში კატეგორიულად უარყოფს კოალიცია ქართული ოცნება. როგორც მაგალითად ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ აღნიშნა, პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გამოკვეთა საქართველოს ახალი მთავრობისა და საზოგადოების ურყევის სურვილი, ამაშენად მშვიდობიან და კონსტრუქციულ პოლიტიკაზე ორიენტირებული ქართული სახელმწიფო, რომლის ძირითადი პრიორიტეტი შიდა ეკონომიკური განვითარება, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში თანმიმდევრული ინტეგრაცია და მეზობლებთან საქმიანი ურთიერთობების განმტკიცებაა.
ბატონმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ახალი მთავრობის პოზიცია მყარად დააფიქსირა. ჩვენ ვარს ვამბობთ აგრესიულ რიტორიკაზე, პოლიტიკურ დემარშებზე, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ მეზობელთან ასეთი მიდგომა დააზიანებს არა მარტო ჩვენს ინტერესებს, არამედ მთლიანობაში სიტუაციას რეგიონში და იწვევს ასევე შეშფოთებას საერთაშორისო არენაზეც. ჩვენი განწყობაა დიალოგი. ჩვენი მოლოდინია, რომ რუსეთის მხრიდანაც განწყობა იქნება ადეკვატური.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა მიუხედავად უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელსაც ასეთი ხმაური მოჰყვა პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, დადებითად შეაფასა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში მეტიც რიჩარდ ნორლანდმა, ირაკლი ღარიბაშვილს წარმატებული გამოსვლა მიულოცა. ლელა კუნჭურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენგვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ივანე მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის სასამართლო პროცესზე საუბრით. სამთებერვალს საქალაქო სასამართლოში 26 მაისის საქმეზე გამართულ სასამართლო სტომაზე ჩვენება პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ მისცა. მოწმის საკით დაბარებულმა დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა 26 მაისის აქციის დაშლის ფაქტს სადამშელო ღონისძიება უწოდა და განაცხადა, რომ მის მიერ მიწოდებული ობიექტური ინფორმაცია სასამართლოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მიმართ სამართლიანი განაჩენის გამოტანაში დაეხმარება. თუმცა ბურჯანაძის ოპონენტები ფიქრობენ, რომ სასამართლოს ხდომაზე ყოფილი პარლამენტის სპიკერის გამოსვლა იყო მანიფესტაცია პრო-რუსული პოლიტიკისა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
26 მაისის საქმეზე გამართულ სასამართლოს ხდომაზე ნინო ბურჯანაძის მოწმის სახით დაკითხვა 2 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. სასამართლო დარბაზიდან გამოსულმა ნინო ბურჯანაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ვანო მერაბიშვილის გვერდით ბრალდებული სკამზე მიხეილ სააკაშვილიც უნდა იჯდეს, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას, როგორც პარტიას, პასუხი მოეკითხოს.
ყველა იმ დანაშაულებში, რომელზეც დღეს იყო საუბარი, ერთ-ერთი მთავარი დანაშაული და უმთავრესი დანაშაული არის მიხეილ სააკაშვილი და მე აუცილებლად მომიწევს ამ სასამართლოში მის სახით სააკაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა, როდესაც სააკაშვილი იჯდება განსასჯელის სკამზე.
დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა განაცხადა, რომ აქციის მონაწილეებს არ სჭირდებოდათ არანაირი სანქცია, რადგან მისი სიტყვებით საქართველოს კონსტიტუცია არ იცნობს მოქალაქეთა მხრიდან არანაირ ვალდებულებას, რომ ისინი სანქცირებულ მიტინგში იღებდნენ მონაწილეობას. მისივე შეფასებით განვითარებული მოვლენებიდან გამომდინარე, 26 მაისს სამხედრო აღლუმის ჩატარების არანაირი აუცილებლობა არ არსებობდა. მერაბიშვილის ადვოკატების კითხვაზე, თუ რამიზნით ურიგებდნენ აქციის მონაწილეებს პლასტმასის ხელკეტებსა და ფარებს და ჰქონდა თუ არა მათ აგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები, დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ასე უპასუხა.
ეს არის ხელკეტები, ეს არის დროშები, რა შეეხება ფარებს, ეს არ არის ფარი, ეს არის ასევე ტრანსპარანტები, რომელსაც ეწერა მიშა წადი. არც ერთი ფაქტი მოლოტოვის კოქტეილის გამოყენების არ დაფიქსირებულა.
თავად ვანო მერაბიშვილმა ნინო ბურჯანაძეს მადლობა გადაუხადა და უთხრა, რომ მის დაცვას ძალიან გამოადგება ბურჯანაძის მიერ მიწოდებული ჩვენება. მერაბიშვილმა ასევე გაიხსენა 2007 წლის 7 ნოემბრის აქციის დაშლის ფაქტიც, რომლის ერთ-ერთი ინიციატორი მისი თქმით ნინო ბურჯანაძის მეუღლე, მაშინდელი სასაზღვრო პოლიციის უფროსი ბადრი ბიწაძე იყო.
2007 წლის ნოემბრის მიტინგის დაშლის ინიციატორი მოდიოდა ბატონი ბიწაძესგან. თუმცა მე ამერჩევის ინსტიტუტზე დანაშაულია, ის მისი ინიციატივა იყო 2007 წლის მიტინგის დაშლის დასწრება იმ ფორმით, როგორც პროცესს დაფორციელდა.
ნინო ბურჯანაძის გამოსვლას ცინიზმით სავსე პოლიტიკური ლექცია უწოდა უშიშროების საბჭოს ყოფილმა მდივანმა და მერაბიშვილის თანაგუნდელმა გიგა ბოკერიამ. ეს იყო ლექცია ადამიანისა, განაცხადა ბოკერიამ, რომელიც საქართველოს მტრებს ღიად შეეკრა.
ყველა მისი ნაბიჯით იყო მომართული ძალადობისგან და სისხლისღვრისკენ 2011 წლის 26 მაისს და რომელმაც ყველა შესაძლებლობა რომ აეცილებინა თავიდან ძალადობა, არათუ არ გამოიყენა პირიქით, როგორც ისე ვთქვი, იყო მოწადინებული რომ ადგილი ჰქონდა ძალადობას და დღეს ეს კიდევ ერთხელ კარგად გამოჩნდა, იმდენად წინამდებობრივი იყო ზოგჯერ მისი განცხადებები.
მერაბიშვილის ადვოკატის გიორგი ჩივიაშვილის განცხადებით კი ბრალდება უკვე პოლიტიკური ოპონენტების დაკითხვაზე გადავიდა.
ხალხთან ბურჯანაძე არ მარტო ამ საქმეში აბრალდების მოწმე, ის მოწმეც მოგვევლინა გირგულიანის საქმეშიც. ეს არის დაინტერესებული ადამიანების ჯგუფი, რომლებიც მიზანმიმართულად ცდილობენ, რომ მერაბიშვილის მიმართ მისცენ ისეთ ჩვენებები, რაც მათთვის იქნება ხელსაყრელი, მაგრამ მინდა აქვე აღნიშნო, რომ ვერაფერს ვერ ეტყვენ ისეთ რაც არ ყოფილა.
ბრალდების მხარე კი სამთებერვალს აცხადებდა, რომ სასამართლოს ხდომაზე წარდგენილი მოწმეების დახმარებით 2011 წლის 26 მაისის აქცია სწორედ ვანო მერაბიშვილის ბრძანებით დაშალეს.
დღეს დაკითხული მოწმეები პირდაპირ დაადასტურებენ ივანე მერაბიშვილის ბრალეულობას.
აცხადებდა პროკურორი ჯარჯი ციკლაური. სამთებერვალს სასამართლოს ხდომის პარალელურად ხმაური იყო საქალაქო სასამართლოს ეზოშიც, სადაც ერთმანეთს ვანო მერაბიშვილის მხარდამჭერი აქციის წევრები და პროცესზე მოწმის სტატუსით მისული ნინო ბურჯანაძის მომხრეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. მერაბიშვილის მხარდამჭერ თავისუფალი ზონის წარმომადგენლებს ხელში ეჭირათ პლაკატები შინაარსით ნინო ბურჯანაძე გრუს აგენტი. თავისუფალი ზონის წარმომადგენლები გირშელ ბართაია და სალომე მახარაშვილი აცხადებდნენ, რომ ისინი სასამართლოში ნინო ბურჯანაძის მოწმედ დაკითხვის ფაქტს აპროტესტებდნენ. ბურჯანაძის მომხრეები კი თავის მხრივ ამბობდნენ, რომ ისინი მერაბიშვილის მომხრეების პროვოკაციის მსხვერპლები აღმოჩნდნენ. სამთებერვალს 26 მაისის აქციის დაშლის საკითხზე სასამართლომ ვანო მერაბიშვილის მაშინდელი მოადგილე შალვა ჯანაშვილიც დაკითხა. ჯანაშვილის სიტყვებით მიტინგის დაშლას წინ უსწრებდა თათბირი ვანო მერაბიშვილთან, სადაც გაიცა ბრძანება, რომ აქციის დაშლის პარალელურად რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა დაეკავებინათ, რათა ხალხი უკან აქციაზე აღარ მიბრუნებულიყო და შესაბამისად აღლუმის გამართვაში მათ ხელი არ შეეშალათ. ჯანაშვილმა სასამართლოზე ასევე განაცხადა, რომ ამავე თათბირზე მერაბიშვილს გაზის გამოყენების ან ძალის გადამეტების ბრძანება არ გაუცია. ჯანაშვილის დაკითხვის შემდეგ თავად მერაბიშვილმა სასამართლო დარბაზი დატოვა. შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლის საქმეზე ვანო მერაბიშვილს ბრალი 2013 წლის 28 მაისს წაუყენეს. სასამართლომ ის ბრალდებულაცნო დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისათვის. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ეს დანაშაული 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი ახლა პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისში 12 საათი და 21 წუთია. გადაცემის შემდეგი სიუჟეტი გახლავთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა. იგი დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი რეზონანსი ბეჭდავს ვრცელ ინტერვიუს ჟიჟოების საბჭოს მდივან ირინა იმერლიშვილთან. გამოცემის ჟურნალისტი მას ექსპერტთა ნაწილის მოსაზრებას ახსენებს იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერამდე ისინი ქვეყანაში საფრთხეების გაძლიერებას არ გამორიცხავენ. ამ მიმართულებით თუ მიმდინარეობს მუშაობა და პოტენციურად რა სახის საფრთხეები განიხილება? ეკითხება ირინა იმერლიშვილს რეზონანსის კორესპონდენტი, რაზეც ის პასუხობს. ამ საკითხებზე მუშაობა პირველივე დღიდან მიმდინარეობს, განსაკუთრებით ჩვენს მეზობლებთან განვითარებული მოვლენების ფონზე. მაგრამ ეს საფრთხეები არის დაძლევადი უპირველეს ყოვლისა იმიტომ, რომ ქვეყნის დასავლური არჩევანი არ არის მხოლოდ მთავრობის არჩევანი, და ეს არის მთელი ქვეყნის ისტორიული არჩევანი. ამიტომ ძალიან დიდია იმედი იმისა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების მიუხედავად დასავლური არჩევანი არაფერზე გაიცვლება. მიაჩნია უშიშრობის საბჭოს მდივანს და განაგრძობს. გარდა ამისა, რუსეთზე მნიშვნელოვნად არ ვართ დამოკიდებულნი არც ენერგორესურსების და არც ეკონომიკური თვალსაზრისით. ეს კარგად ესმით ჩვენს დასავლელ პარტნიორებსაც და ამიტომ მათგან წამოვიდა ინიციატივა, რომ დაჩქარდეს ამ დოკუმენტის ხელმოწერა, ამბობს ირინა იმერლიშვილი. მასთან ინტერვიუს მკითხველს გაზეთი რეზონანსის თავაზობს. კლავაც აქტუალურია ბეჭდური მედიისთვის გასულ კვირაში გავრცელებული ვიდეო მასალა, სადაც ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი სამხედრო ფორმაში ჩაცმულ მოქალაქეებს ორ გვამს სთხოვს. ამ შემთხვევაში კვირის პარიტრაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას, რომელმაც ინტერვიუ ჩაწერა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილ მოადგილე მეთიუ ბრაიზასთან, რომელიც რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სტუმრობდა. როგორც ის გამოცემასთან საუბარში ამბობს, სასამართლომ კანონიერი და ობიექტური განაჩენი უნდა გამოიტანოს და თუ დანაშაული დაუმტკიცდებათ, დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოლიტიკური რანგი აქვთ მათ და იყვნენ თუ არა ისინი სასარგებლო მოკავშირეები შეერთებული შტატებისთვის. კანონზე მაღლა არავინ დგას, მათ შორის არც სააკაშვილი, ამბობს მეთიუ ბრაიზა კვირის პარტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. კიდევ ერთი თემა, რომელიც უკანასკნელი პერიოდის ბეჭდური და არა მხოლოდ ბეჭდური მედიისთვის აქტუალური თემაა, ლარის კურსის რყევას უკავშირდება. დღევანდელი ვერსია ბეჭდავს ექსკლუზიურ ინტერვიუს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მრჩეველთან ეკონომიკის საკითხებში რომან ჩხენკელთან, რომელიც ლარის კურსის რყევას საგანგაშოდ არ მიიჩნევს და ამბობს: ზოგადად დოლარის გამყარების ტენდენცია მთელ მსოფლიოში მიმდინარეობს. მაგალითად, მეზობელ თურქეთში თურქულმა ლირამ 25%-იანი დევალვაცია განიცადა. არადა ჩვენთან ლარის დევალვაცია წლიურ 7%-ს არ აღემატება. შესაბამისად, დოლარის გამყარების ტენდენცია გლობალურია, ამბობს რომან ჩხენკელი, რომელიც იმასაც აღნიშნავს, რომ ასეთი პერიოდული მერყეობა ლარის კურსს გარკვეული ინტენსივობით ახასიათებს. ბოლოს ეს იყო 2010 წელს, როდესაც ლარის კურსმა 1.90 მიასეთსაც კი მიაღწია. მოსახლეობამ უნდა იცოდეს, რომ ეს პროცესი საგანგაშო არ არის. მით უმეტეს, მსოფლიო ბაზარზე იმპორტირებული პროდუქტის, შაქრის, მარცვლეულისა და საწვავის საერთაშორისო ფასი არ იზრდება. ბიზნეს ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ აქვს, ეუბნება გაზეთ ვერსიას პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ეკონომიკის საკითხებში რომან ჩხენკელი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა კი ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერს. გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული სიუჟეტით. ამ ბოლო თვეების განმავლობაში დაისრულოთ კლავ უკრაინა ერთ-ერთი მთავარი საერთაშორისო თემა. უკრაინაში ოპოზიცია მედათმობას მოითხოვს პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის საგან. ორ თვეზე მეტი ხნის წინ დაწყებული საპროტესტო აქციებისათვის ბოლოს მოსაღებად მოთხოვნებს შორის არის პრეზიდენტის გადადგომაც, მათ შორის ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა და 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენა. მოსმენთ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც ახლა უფრო ცლად ისაუბრებს დემონსტრანტების მოთხოვნაზე უკრაინაში.
უკრაინის პრეზიდენტის პრესმდივნის განცხადებით ვიქტორ იანუკოვიჩი ორშაბათს დაბრუნდა სამუშაოდ, მას შემდეგ რაც ბიულეტენზე იყო გასული რესპირატორული დაავადების გამო. მანამდე იანვარში იანუკოვიჩმა მთავრობის გადადგომა მიიღო, ხოლო პარლამენტმა, რომელშიც იანუკოვიჩის რეგიონების პარტია დომინირებს, გააუქმა დემონსტრაციების შემსხვთველი კანონი და ასევე დაამტკიცა გარკვეულ პირობებთან დაკავშირებული ამნისტია დაკავებული დემონსტრანტებისთვის. მაგრამ, როგორც უკვე ვთქვით, ოპოზიცია მეტ დათმობას მოითხოვს. ის მოითხოვს იანუკოვიჩის გადადგომას, ვადამდელ არჩევნებს, უპირობო ამნისტიას და უკრაინაში 2004 წლის კონსტიტუციის აღდგენას. ოპოზიციონერებმა დემონსტრანტებს მოუწოდეს გააგრძელონ საპროტესტო აქცია კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე. რას მოელიან დემონსტრანტები? ეს აქციის მონაწილე მიხაილო მუთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტს.
ვებრანია ნოვი ვლადე.
არჩეულ უნდა იქნეს ახალი ხელისუფლება. სულ ეს არის. შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია. ამბობენ, პრეზიდენტი დღეს საავადმყოფოდან გამოდის და ყველაფერი შეიცვლებაო. არაფერიც არ შეიცვლება.
უთხრა როიტერსის კორესპონდენტს მიხაილო. მასავით ევრომაიდანზე მყოფი იურიკი დარწმუნებულია, რომ აქციები უკვალოდ არ ჩაივლის.
ძნელი სათქმელია, რა მთავრობა მოვა, როცა ეს ყველაფერი დამთავრდება. მაგრამ ვინც უნდა მოვიდეს, ამ მაიდნის შემდეგ კარგად დაუფიქრდება თავის ქმედებებს. ჩემი აზრით, მაიდანი უკვე აღარ დაავიწყდება.
მაიდანი უკრაინა არ ავიწყდება თარც უცხოეთში. რუსეთის საგარეო უწყება მორშაბაც გამოხატა მოსკოვის შეშფოთება უკრაინელი ოპოზიციონერების სურვილის გამოცდა და კიდევ უფრო გაამწვავონ ვითარება ქვეყანაში. საგარეო უწყების განცხადებაში ოპოზიციას მოუწოდებენ უარი თქვას მუქარასა და ულტიმატუმებზე და განაახლოს ხელისუფლებასთან დიალოგი კრიზისიდან ქვეყნის გამოსაყვანად. ამასობაში ევროპასა და შეერთებულ შტატებშიც მსჯელობენ უკრაინაზე კერძოდ საფინანსო დახმარების გეგმაზე კრიზისის პოლიტიკური მოგვარების ხელშესაწყობად. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა, რომელიც ამ კვირაში ჩავა კიევში მხარეებს შორის საშუამავლოდ, მედიასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მცირე არ იქნება უკრაინის დასახმარებლად განკუთვნილი თანხა. მიზანია უკრაინის დახმარება გარდამავალ პერიოდში, როცა გარდამავალ მთავრობას დასჭირდება პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების დამტკიცება მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე. ეს არჩევნები გეგმით მომავალ წელს უნდა გაიმართოს.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა დემონსტრანტებისა და ოპოზიციის მოთხოვნებზე უკრაინაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში გადაცემას განვაგრძობთ სოჭის ოლიმპიადის სამზადისთან დაკავშირებულ პრობლემებზე საუბრით. სოჭის ოლიმპიური თამაშებისათვის სამზადისმა ბევრი ადგილობრივი მცხოვრების ცხოვრება დააყენა თავდაყირა, ზოგჯერ პირდაპირი მნიშვნელობითაც კი. რადიო თავისუფლება იწყებს რეპორტაჟების სერიას სოჭის ოლიმპიური თამაშებისათვის, მიძღვნილ სერიას, რომლის პირველი რეპორტაჟი გახლავთ ზუსტად ადგილობრივ მცხოვრებთა სირთულეები სოჭის ოლიმპიური თამაშების სამზადისში. ჩვენი კორესპონდენტის ტომ ბლანფორტის რეპორტაჟში სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
ყველაფერი ღამით სახურავიდან კრამიტების ჩამოცვენით დაიწყო. რამდენიმე დღეში კი დმიტრი აბჟანის ოჯახის სახლი ცალ მხარეს გადაიხარა. ამის მიზეზი იყო მეწყერი, რომელიც გამოიწვია სატვირთო მანქანების მიერ მათი სახლის ზემოთ ფერდობზე ნაგვის და სამშენებლო ნარჩენების უკანონოდ დაყრა. ეს პროცესი ნაწილია მზადებისა სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის, რომელიც 7 თებერვალს უნდა დაიწყოს. საქმე სასამართლოში მოხდა და გადაწყდა, რომ აბჟანს კომპენსაცია ეკუთვნის, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილება არ აღსრულებულა. აბჟანი და მისი ოჯახი იძულებულნი არიან იცხოვრონ დანგრევის პირას მისულ, დაღრეცილ და ხშირი თავბრუსხვევების გამომწვევ სახლში. 27 წლის აბჟანი მწარედ ხუმრობს, რომ მის სახლში ცხოვრება კოსმოსში ყოფნას გავს. ამბობს, რომ ხელისუფლებას არაერთი საჩივრით მიმართა, თუმცა უშედეგოდ.
Просто всё равно никаких действий вообще. Не знаю, как дальше вот просто что делать.
Საერთოდ არანაირი ქმედება არ ყოფილა. არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ, ვის მივმართოთ, როგორ ვიცხოვროთ. ბავშვები იზრდებიან, მათ რაღაც მომავალი უნდა ჰქონდეთ. ახლა კი ისე გამოდის, რომ ჩვენ ხალხი, ვინც აქ დაიბადა და გაიზარდა, ფაქტობრივად უსახლკაროებად ვიქცეთ.
Сейчас можно сказать, бомжами остаёмся.
ასეთია სოჭის ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების ჩრდილოვანი მხარე. ზადება რეკორდული თანხა, დაახლოებით $51 მილიარდი დაჭდა. თუმცა ბზინვარე სტადიონების და სათხილამურო ობიექტების აგების პარალელურად სოჭის იერსახის შეცვლამ ასობით ადგილობრივი მოქალაქის ცხოვრება თავდაყირა დააყენა, ხშირ შემთხვევაში ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ოლიმპიური თამაშებით მოგებულებს და წაგებულებს შორის არსებული უფსკრული განსაკუთრებით თვალშისაცემია გზაზე, რომელიც ზღვის სანაპიროს აკავშირებს კრასნაია პოლიანას სათხილამურო კურორტთან, სადაც ოლიმპიური თამაშების ბევრი ღონისძიება უნდა გაიმართოს. 50 კილომეტრის სიგრძის სამანქანო და სარკინიგზო მონაკვეთის გაყვანა $8 მილიარდზე მეტი დაჭდა. ჟურნალ Esquire-ის რუსულენოვანმა გამოცემამ მიხუმრა კიდეც, რომ ამ ფასად მთელი გზის მოფენა შეიძლებოდა ლუი ვიტონის უძვირესი ხელჩანთებით, ხიზილალითან, დელიკატესით, ფუაგრათი. გზიდან 2 კილომეტრში მდებარე სოფელი ახშტირი თამაშებისთვის მზადების დაწყების შემდეგ თეთრი მტრით არის დაფარული. ჭები ამომშრალია, გაზი არ არის. ადგილობრივ ხალხს არ შეუძლია თავისი მოყვანილი ხურმა გაყიდოს, რადგან ხილი ცემენტის მტრითაა დაფარული. მეტიც, კრასნაია პოლიანისკენ გზამ სოფლისთვის ხელმიუწვდომელი გახადა ადლერის რეგიონისკენ მიმავალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. დაპირების მიუხედავად, მთავრობას არ გაუყვანია ახალ გზატკეცილთან დამაკავშირებელი გზა. ეს დიდ პრობლემას უქმნის ვიქტორ კოლენინის მსგავს მდგომარეობაში მყოფ ადამიანებს. კოლენინი 65 წლის პენსიონერია, რომელიც 1986 წლის ჩერნობილის კატასტროფის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობების პირად იქცა. კოლენინი წუხს, როგორ შეძლებს საავადმყოფოში სამკურნალოდ სიარულს და რამდენად დააზიანებს მის ფილტვებს მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი მტვერი. კიდევ ერთი ადგილობრივი მცხოვრები 53 წლის ელენა რუნოვიჩი ამბობს, რომ სამსახურიდან წამოვიდა, რათა თავისი ქალიშვილი სკოლაში ატაროს. სკოლამდე მისასვლელად დედაშვილს უწევს მშენებარე ობიექტების და ორი გზატკეცილის გავლა. კოლენინი, რუნოვიჩი და სოფლის სხვა მცხოვრებნი ახლახან ახშტირის ერთ-ერთ ძველ ჭასთან შეიკრიბნენ და რადიო თავისუფლებას იმ პრობლემებზე უამბეს, რომლებიც მათ ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადებამ შეუქმნა.
Задайте вопрос, почему для кого-то?
Дасвит кითხვა. რატომ ეძლევა ზოგიერთებს ყველაფერი? მაშინ როცა დანარჩენ ცხოვრებთ, არაფერი აქვთ.
Для остальных жителей ничего.
Ещё самое чистое село было у нас в Адлерском районе.
ჩვენ ადლერის რაიონის ყველაზე სუფთა სოფელში ვცხოვრობდით. ახლა კი ის ნაგავსაყრელად აქციეს. ადმინისტრაციას ეს მშვენივრად მოეხსენება, თუმცა არანაირი რეაქცია არ ყოფილა.
Это отлично знает и ноль внимания.
ბაქოს ქუჩაზე, სადაც აბჟანი ცხოვრობს, ადგილობრივ მთავრობას სხვებიც სდებენ ბრალს. აბჟანების კარის მეზობელი 85 წლის პოლინა კალაიჟანი ცხოვრობს სახლში, რომელიც ერთ მხარესაა გადახრილი და ნელ-ნელა სულ უფრო ქვემოთ იწევს. მის გარდა ამ სახლში კიდევ 9 ნათესავი ცხოვრობს. პოლინას 99 წლის ქმრის ჩათვლით. კომპენსაცია მათაც ეკუთვნის, თუმცა მისი მიღება ოჯახის ძალებს აღემატება.
Мы Путину писали, Медведеву писали, Краснодар писали.
Мивцерет Путинс, мивцерет Медведевс, мивцерет Краснодарის ადმინისტრაციას. Их გვიპასუხეს. Ადგილობრივებმა მოხედონო. Ადგილობრივი მთავრობა კი ყურადღებას არ გვაქცევს. Амбопс, რომ არაფრით შეუძლია ჩვენი დახმარება.
Говорит, мы ничего не можем вам помогать.
ასობრივმა მშენებლობამ ქალაქში ენერგოკრიზისი გამოიწვია, შუქი ხშირად ქრება. ბევრი მოუთმენლად ელოდება ოლიმპიური თამაშების დასრულებას, როცა ელექტროენერგიის მიწოდება გამოსწორდება და მტვერიც აღარ იქნება. მაგრამ ისინი, ვინც მატერიალური ზარალი ნახა, შიშობენ, რომ მათი პრობლემები აღარავის გაახსენდება.
Мы всё-таки не приехали сюда на 2 дня, мы здесь родились, выросли.
ჩვენ აქ 2 დღით არ ჩამოსულართ, აქ დავიბადეთ და გავიზარდეთ. ხოლო ჩვენ კი არა, ჩვენი ბაბუები და დიდი ბაბუებიც აქ დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ახლა კი ჩვენ დაუნებურად უსახლკაროები ვხდებით და არაფრის გაკეთება არ შეგვიძლია. ბევრი თვალსაზრისით გვიხარია ოლიმპიური თამაშები, ეს კარგია, გაიყვანეს გზები და ასე შემდეგ. მაგრამ ადგილობრივი ხალხი არ უნდა გაანაწყენონ. თუ რაღაცას ართმევენ, სანაცვლოდს მისცენ. და არა ასე, მოვიდნენ და ანგრიეს ხალხი უსახლკაროებად აქციეს. მერე ოლიმპიადა ჩაატარეს, აქედან გაემგზავრნენ და ყველაფერი დაივიწყეს.
ოლიმპიადა პროვილი უიехали забыли всё.
Амбопс, ჩვენს რადიოსთან საუბარში დმიტრი აბჟანი.
Микрофонтан ки Саломе Асатиани иго ман Сочис олимпиури тамашебис самзадиши адгилобрита сиртулебзе исаубра эс иго ам гонисебисадми мицгнули репортажебис сериидан пирвели асати сюжети лапаракопс радио тависуфлеба.
Арамхолот ткен усмет радио тависуфлебас, арамед исиц гисмет ткен да гулисқурит екидеба ткенс гамохмаурэбэбс. Ткенс мосазрэбэбса да цинададэбэбзэ саубари гвакс холкуйрэул программаши тависуфлеба гисмет, ромелиц квираобит гадис этерши. Тависуфлеба гисмет.
Гзэлдэба радио тависуфлебис гамис гадацэма да гзэлдэба иги кидэвертис автору программит. Самецнеро популярული програма алгоритмит, რომელსაც традиционно თქვენთვის ბიძინა რამიშვილი ამზადებს.
Წეს, რომლის მიხედვითაც სიკვდილმისჯილს უფლება აქვს თავადაერჩიოს უკანასკნელი მენიუ, დიდი ხნის ტრადიცია აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების ციხეებში სიკვდილმისჯილები დღესაც იყენებენ ამ წესს და სიკვდილის წინ თავად არჩევენ საჭმელებს. მეცნიერთა თქმით, სერიოზული სხვაობა შეინიშნება იმის მიხედვით, თუ რა აზრისაა სიკვდილმისჯილი თავისი განაჩენის შესახებ. დამნაშავედ მიაჩნია თავი თუ არა. ის, ვისი აზრითაც განაჩენი უსამართლოა, ხშირად უარს ამბობს ზემოხსენებული წესის გამოყენებაზე. ხოლო ის პატიმრები, რომლებიც დანაშაულს აღიარებენ, საშუალოდ უფრო კალორიულ საჭმელს ითხოვენ ხოლმე. ამერიკელ მკვლევართა აზრით, იმის მიხედვით, თუ როგორ მენიუს ითხოვს სიკვდილმისჯილი სიკვდილის წინ, შესაძლოა აზრი შევიქმნათ, რამდენად დამნაშავედ მიაჩნია მას თავი. ამ გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Laws. 1992 წელს მკვლელობისთვის სიკვდილი დასჯილი რიკი რეი რექტორი არ მიეკარა თავის უკანასკნელ საკვებს, ვინაიდან აცხადებდა, რომ სიკვდილით დასჯის შემდეგ პერიოდისთვის უნდოდა მისი შენახვა. ამ შემთხვევამ წარმოშვა დისკუსია იმაზე, ხომ არ იმყოფებოდა სიკვდილმისჯილი იმდენად მძიმე სულიერ მდგომარეობაში, რომ ამის გამო მისი სიკვდილი დასჯა კანონით დაუშვებელი იყო. მაგრამ უკანასკნელი საკვების შერჩევა შესაძლოა სხვა ინფორმაციასაც შეიცავდეს. ამას მეტყველებს გამოკვლევა, რომელიც კორნელის უნივერსიტეტის თანამშრომლებმა კევინ კნიფინმა და ბრაიან უონსინგმა ჩაატარეს. მათ შეისწავლეს 2002-2006 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში 257 სიკვდილით დასჯილთა უკანასკნელ მენიუსა და მათ უკანასკნელ სიტყვებს შორის ურთიერთმიმართება. ამათგან არც ერთი არ გაუმართლებიათ სიკვდილის შემდეგ. სიკვდილმისჯილთაგან 24 ბოლომდე ამტკიცებდა, რომ უდანაშაულო იყო. 60-მა კი დანაშაული აღიარა. დანარჩენებს ან არაფერი უთქვამთ, ან კაფიო პოზიცია არ გამოუხატავთ ამ საკითხზე. იმათი 29%, ვისაც თავი დამნაშავედ არ მიაჩნდა, საერთოდ უარს ამბობდა სიკვდილის წინ ჯამაზე. ხოლო იმათი რაოდენობა, რომლებიც სასჯელს სამართლიანად მიიჩნებდნენ, 8% იყო. ეს უკანასკნელნი ირჩევდნენ საჭმელებს, რომლებიც საშუალოდ 2800 კალორიას შეიცავდა და 34%-ით უფრო კალორიული იყო, ვიდრე დანარჩენების საჭმელი. უმეტეს შემთხვევებში უკანასკნელი საჭმელი სწრაფი კვების პროდუქტებისგან, ჰამბურგერის, ჩიფსებისა და უალკოჰოლო სასმელებისგან შედგებოდა.
თქვენ მოისმინეთ საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი ახლა განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. წელს 9 იანვარს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში კინოს მოყვარულებმა დიდი კინორეჟისორის სერგო ფარაჯანოვის დაბადების 90-მეათე წლისთავი აღნიშნეს. ფარაჯანოვი გაიხსენებს მის მშობლიურ თბილისშიც, რომლის კულტურა უკვე ძნელად წარმოსადგენია ფარაჯანოვის ფილმების გარეშე. ფარაჯანოვის ესთეტიკაში თბილისული კულტურა განსაზღვრელია და სწორედ ამ კულტურაზე, ამ სახეზე, თბილისის ჭრელ მრავალფეროვან მულტიკულტურულ სახეზე ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ გადაცემაში წითელი ზონა. ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელს გიორგი გვახარია ესაუბრება.
ეს იყო დიდი ბაზრობა, ხო? თბილისობა, რასაც ერქვა შემდეგ, სადაც თავისთავად ევროპაში დაარსებობს, ხო, ბაზრობები და შაბათკვირა, მაგრამ ეს იყო წესების მიხედვით. ეს იყო სახალხო დღესასწაული, რომ სადაც ყოველას უნდა ცოდნო თავისი ადგილი. შენ დღეს გამოიტან წვაც, მართალია შეიძლება არა გაქვს, მაგრამ მაინც უნდა გამოიტანო წვადი. შენ სურვილი და უფლება, რაც მინდა გავიტანო. ეს იქნება ჩემი ხელნაკეთი, იქნება წვადი, ეს ჩემი გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ ეს არის სახალხო ბაზრობა, ხო, როგორც არის ყველა ნორმალურ ქვეყანაში და სხვა შეშ ჩვენ აქციებზე, გუდიაშვილის აქციებზე ნახეთ როგორ ამოხეთქა, მანუ ყოველას მოკონდა ის და არავინ ამას არ არეგულირებდა.
გურიაშვილის აქციები შეიძლება ითქვას, რომ იყო ნამდვილი თბილისობა.
ნამდვილი
დემოკრატიული.
დემოკრატიული თბილისობა იყო, ყოველას მოკონდა ის, რაც მას უნდოდა და აქ იყო თბილისობა, შემდეგ გადაიქცა ძალიან მახი, მე ვფიქრობ, თბილისობა ეს თბილისი აღ არის.
ანუ ეს არის ზუსტად ის, რასაც ქვია ეგზოტიზაცია ამ იდეის, ასე ვთქვათ, მუტაფორიზაცია, ხო, ამ მრავალფეროვნების
იდეა. ეს საბჭოთა დღეს უკვე ამას არავინ აღარ ამას უკვე აღარავინ აღარ აქცევს ყურადღებას. მე ესე ვფიქრობ, არ ვიცი, დღეს ამაზე აპელირებაც აღარ მიმდინარეობს, ამისი გაკიჩებაც კი აღარ მიმდინარეობს. ანუ არავის აღარ აინტერესებს იმ ძველ თბილისში რა ხდება. ეს ძველ თბილისში არის, ხო, ეს თავმოყრილი იყო ეს.
და სხვა შორის, როცა აი სომხური ეკლესიის გახსოვს ალბათ პრობლემა, როცა დაინგრა ეს კედელი და ეს მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ თბილისმა დაკარგა, აი ამ სახეს ჩამოშორდა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო?
ამ ჩამოშორდა ნაწილი, რომელსაც ძალიან დიდი ხანი, მაგალითად გუდიაშვილის მოედანს, სანამ დაერქმეოდა გუდიაშვილის მოედანი, მანამდე ერქვა აბასაბადის მოედანი, მანამდე ერქვა მოღრინის მოედანი, ამ ეკლესიას ერქვა მოღრინის მოედანი, მოღრინი და ამ შესაბამისად ამასთან იყო ხოლმე ამ სახელთან იყო მოედნის სახელიც დაკავშირებული. აქ ნუ ის მოხდა, რაც მოხდებოდა კიდევაც, იმიტომ რომ აქ არის რაღაცა ორ საპატრიარქოს თუ ორ ეკლესიას შორის ჭიდილი, სომხურსა და ქართულს შორის. ქართველები არაძლევენ სომხებს ამ ეკლესიას. ამ დროს ქართველები თავად იძახიან, რომ ჩვენი გვაქვს ბევრი გასარესტავრირებელი და იდენტიფიკაცია მოხდა, რომ ეს არის სომხური ტაძარი, არა თბილისისთვის მნიშვნელოვანი არქიტექტურული ნაგებობა, არამედ ეს არის სომხური ტაძარი. და ამიტომაც ნუ ესე
და
არინაღულეს ამაზე და დაინგრა და ძალიან ბევრი რამე დაინგრა, ძალიან ბევრი რამე იკარგება დღესაც, რასაც ქვია ეს ჯენტრიფიკაცია და რასაც ნუ გაიარა ევროპა.
იკარგება ის, რაც ამ მრავალფეროვნებას უწყობს ხელს და ერთფეროვანს ხდის ქალაქს.
ქალაქი იკარგება თავად, აი ეს ქალაქის სული, რას აი რასაც ქვია იდენტობა და რაც ცხოვრება რაც არის, რაც ამდენი ხანი საბჭოთა კავშირის დროს შენარჩუნდა, იმიტომ რომ ეს იმდენად რთულად გადასაწყვეტი პრობლემა იყო თავად ბერიეს დროსაც. აქ ისეთი ჭიდრო დასახლება იყო, რომ მაშინ იფიქრეს, რომ ამ პრობლემის მოგვარება ჯობია ქალაქის სხვა მხარეს წავიდეს და სხვა მხარეს განვითარდეს და განვითარდა კიდევაც სხვა მხარეს. მერე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერიდებოდნენ ამ ზონაში შესვლას, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ჭიდრო დასახლებული ადგილი. ეს ჭიდრო დასახლება და ეს პრობლემა საბჭოთა კავშირიდან გადმოდის ჩვენთან, იმიტომ რომ შესაძაც 30-იან წლებში რეპრესიების დროს გამოასახლეს აქედან ადამიანები, აქში ერთ ოთახში, ერთ სახლში შეასახლეს არანორმალური რაოდენობის ადამიანები, ამიტომ ეს სიმჭიდროვე თანდათან იზრდება და ეს სახლები არის ამ ადამიანების პრობლემა.
ქალაქის ცენტრი სოლოლაკი გაქვედობაში, ხო,
ძველი კალა, ავლაბარი, ჩუღურეთი, მთელი ძველი თბილისი არის აი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ ის დღემდე შეიძლება ითქვას, რომ ინარჩუნებს აი ამ მაცხოვრებლებს, აი დასაც იტალიურ ეზოებს ეძახიან, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს იტალიურ ეზოები მაინც ნეორეალისტური ფილმების გადმონაშთია, ხო, იმიტომ აი ეს ხმაური, თუმცა ეს არის ტიპიური თბილისური ეზო, მაგრამ აი თუ თქვენ შეადარებთ ალაბარს ან იგივე ჩუღურეთ, სადაც რესტავრაცია არ მომხდარა, აი ამას კლდის უბანთან, სადაც რესტავრაცია მომხდარა, ეს ისეთი რადიკალური სხვაობაა, რომ ქუჩაში დადიხართ კალა ციხის უბანში, სადაც ყველაფერი გარესტავრირებულია, სადაც ყველაფერი შელამაზებულია და თავს გძნობთ დეკორაციაში. არ იგძნობა სიცოცხლე, ანუ დაკარგა ქალაქმა სიცოცხლე.
მაგრამ რო ამობენ, რომ ამას გარკვეული დრო ჭირდება და ეს
თავიდან გაცოცხლება, ეს გაცოცხლება სხვანაირად, ანუ იქ ახლა იეზიდები და სეიდები შთამომავლები აღარ შევნე. აქ ჩაოლებულად ეს
შეგვიძლია ვთქვა, რომ
პროგნოზირებადი ამბავი.
ხო, შე რუსები ამობენ უხაჯაშე ნატურა, ხო? შეგვიძლია ვთქვა, რომ თბილისია ეს უკვე წარმავალი ნატურა გახდა.
თუ თბილის არ, ან თუ აი ამ ამას არ დავიცავთ, ანუ ეს არ იქნება დასაცავად. ეს იმიტომ ის ძალიან პროგნოზირებადია. ეს ევროპამ გაიარა. 70-იან წლებში დადგა ევროპაში ეს პერიოდი, ესაც ჩვენხა ჩვენთან დადგა, რომ კულტურული მემკვიდრეობა არის ურბანული მემკვიდრეობაც და ურბანული მემკვიდრეობა არ ნიშნავს ხოცალკე ძეგლებს, ეს არის მთელი ქალაქი და მან დაიწყო რესტავრაცია, შემდეგ დაიწყო ეს მოვლენა ჯენტრიფიკაცია, ოდესაც კარგად გარესტავრირებულ, ძვირადღირებულ ობიექტებში ვეღარ ახერხებს იქაური ეს აბორიგენი მოსახლეობა ცხოვრებას, გადის და აქ შემოდის ოფისები, შემოდის სხვა ტიპის მაცხოვრებელი, ამას ქვია ჯენტრიფიკაცია და მიხვდა, რომ ეს ძალიან აზარალებს ქალაქს და დაიწყო ამასთან მან ნუ ბძოლა არის ამის მექანიზმების გამოყენება, რომ ეს ჯენტრიფიკაცია შეამცირდეს. მიუხედავად ისე ეს ყველაფერი ვიცით ჩვენ და მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი სახელმძღვანელოა დაწერილი, როგორ ავირიდოთ ეს ყველაფერი თავისგან, სამწუხაროდ ჩვენ ამას არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენ პირდაპირ ვაძლევთ ამ დინებას, ძალიან კაც საბაზრო ეკონომიკაზე გვაქვს მიშვებული ეს თბილისი და არა მარტო თბილისი, იგივე ბათუმი. ეხა უბრალოდ იქ ეს პრობლემა ჯერჯერობით ესე მწავეთ არ დგას, იმიტომ რომ არ არის ესეთი ზეწოლა. ჩვენ თუ ეს არ დავიცავით, თბილისი არის წარმავალი და თბილისი იქნება დაახლოებით ისეთივე, როგორიც არის ავიღოთ მაგალითად საბურთალო, სადაც კორპუსში ერთმანეთის სიმაღლეზე არ ლაპარაკობ, სადაც კორპუსში ერთმანეთს არ იცნობს ხალხი.
ამბობს ხელოვნებაცოდნე თამარ ამაშუკელი, რომელიც გიორგი გვახარიას ესაუბრებოდა. ეს იყო წითელი ზონა, ჩვენი საავტორო პროგრამა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.